Máis de 2.200 deportistas xa están listos para disputar o vindeiro domingo 31 de xaneiro esta 13 carreira popular Lugo Monumental, unha proba deportiva organizada, como todos saben, polo Concello de Lugo. A saída terá lugar ás 12 horas na Ronda da Muralla e terá unha distancia aproximada de uns 10 km. Trátase xa que logo dunha cita de referencia na cidade, cunha notable acollida por parte dos deportistas lucenses e tamén galegos, que serve ademais para promover e poñer en valor a nosa cidade.